Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
På en annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig så.
Spissfikken! Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for noen kommer.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.
Spissfikken!
Velkommen skal du være til en ny episode av Spissvinkel etter nok en helg hvor Eliteserien bød på høye topper, dype daler, store overskrifter og masse å snakke om, og vi skal kaste oss inn i det. Jeg og Eirik, deilig at dere på plass, begge to.
Takk for det. Ligger så.
Vi i dag jo vi, ikke i studio, men vi får til en innspilling her likevel etter runden. Jeg i Bergen, dere i Oslo, og så det sånn, det regnestykket gikk rett og slett ikke opp med å spille inn på fast tidspunkt på mandag, men det skulle gå gjennom en uke uten at guttene skulle levert en episode. Det nesten blitt sånn utenkelig scenario, så selvfølgelig skulle vi sitte der. Klokken faktisk midnatt, natt til mandag. Episoden, den skal vi lage.
Vi har tatt lærdom fra fjoråret der vi gikk litt sånn ut og tok litt lett på det. Altså, har vi sagt vi skal stille opp noe, så må vi stille opp. Og det synes jeg bare rett og rimelig at vi legger oss litt i selen da.
Og det jeg synes er deilig med å gjøre det rett etter runden sånn her på kvelden, at alt så ferskt, og jeg kjenner liksom adrenalinet fortsatt der. Jeg får jo ikke sove etter disse rundene uansett, for jeg så oppe i varv, så derfor så det, kan vi like gjerne gjøre det. Jeg kommer jo fra Ekeberg, hvor det ble spilt elitseriefotball for første gang, og der ble det jo kontroversielt. Det vet jo du, Jao, for du satt jo i fotballekstrastudio og kommenterte, og da sikter jeg selvfølgelig til utvisningen til Bård Finne, og jeg skal tjuvstarte med litt lytterspørsmål her, for jeg har fått et fra André som heter Feilkoblet på X, og han sier, elsker Jao, og det gjør vi også Jao, men går det bra med han om dagen? Oppriktig bekymret for han virker ekstremt forvirret.
Og da, dette tror jeg fra en brandsupporter. Og så kan jeg bare lese opp et par spørsmål til som jeg har fått fra Twitter. Gir man som jeg heter på Twitter. Blir jo flau av å høre deg da, spørsmålstegn. Hvordan kan du mene at det rødt? Er jo som om keeperen skulle løpt inn i sin egen stang, og også skulle motstanderlaget fått rødt, skriver berømte Brann fra Bergen, et SKB fra Bergen. Til svar fra et Erlendi. Han og blir en løk og brannhater. Og så skriver berømte Brann fra Bergen igjen en ny tweet, tagger Arles. Uken slakt, klink. Gjermann, som da er meg. Og det handler jo om at jeg lander på at jeg synes det, at det er et helt korrekt rødt kort til Bård Finne. Jeg tror det er den dommeravgjørelsen all min tid i TV2 som har vakt størst engasjement. Altså et helt sånn sinnssykt kok, og det er nesten av reaksjoner. Om ikke 50-50, så er det liksom, jeg har aldri sett en avgjørelse der det er så ekstremt bastant i en enden. Nei, det er helt galskap å gi rødt der. Selvfølgelig er det klinkrødt i andre enden. Så det er av sånn engasjementsgreier. Så tilføyer jeg at jeg ser at berømte Brann fra Bergen, et SKB fra Bergen, rakk å skrive inn en ting til når dere la ut at vi skulle spille inn episode. Ja. Nå må dere grille, ja. Så bastant og sikker i studio, på det billigste røde kortet som noen gang levert. Skulle likt å se reaksjonen hans hvis han var på banen som brandspiller. Nærmere straffe enn rødt.
Men går det bra med det da? Altså, vi må jo spørre om det. Går det bra?
Det går veldig bra. Det går bra med meg nå, og det går bra med meg når jeg satt og landet på at det der skulle vært et rødt kort utifra regelverket. Så kan man diskutere frem og tilbake hvordan man oppfatter situasjonen. Men regelverket ser Ødegård får en flenge i hovedet. Vi ser hodet hans rykker bakover etter dette karatesparket til Bård Finne, og der er regelverket klart. Så det mest overraskende er vel at dommeren ikke gir rødt med en gang der, og så når du ser det i livebilder, så er det noe en ting, men når vi ser reprise så kanske du det ville ju satt en farlig presidens hvis detta här var något som var accepterat att inte bara för det det där snack om höj fot det är nog en ting men höj fot med vise knottar som träffar en motspelare i hodet du må som spelare ta ansvar när foten din är där uppe för den risken du utsätter motspelaren för så men heldigvis så är jag som en elefant tjock hud och engagemang det tålar vi.
Men det är faktiskt lite intressant utan att göra det allt för långt där i starten. Men då jag var på KFM Gods så trakk ju Mo Ndiaye sig från att gå in i en duell för han var rädd för att få ont satt på spissen. Då fick han slakt av Johannes Mosko för du måste kasta in så att du ger domaren massa lättare arbetskor för att faktiskt ge det frispark eller straff. Så det har jag faktiskt lärt av det koffa, verkar det som.
Ja, det är Ødegaard som kastar sig in. Han är ju han är sent ute där, men likaväl när Borgsvinn ja, har foten sin där uppe med knottene så må han ta ansvar för konsekvensen også.
Ja, jag bara krydrar denna starten lite med bara ett par sån små observationer till för jag kommer inte att få plats till det senare i podden men apropå Mosgaard han blev irriterad under kampen för Erik Hornland är en jävel på sån plystring så att utan att putta fingrarna i munnen han en helt sån sinnsjuk plystrelyder och när han vill att brandspelaren ska pressa så gör han det sån många gånger på rad och då skrek Mosgaard till Hornland var sån där det där gidde jag kan höra på genom hela kampen jag var så jävla sliten. Jag syns det var en fin interaktion på bänken där och så är det jo viktigt att bara påpeke da, at Emil Ødegaard han måtte sy 10 sting da, til de som mener at det var rødt kort så jo det kanskje et argument også 10 sting i huet men det går bra man, føler seg fin skrev han i den interne koffertchatten og gratulerte også Henry Sørli med debut som fylte 17 år her om dagen og som har spilt 6 kamper i 3. divisjon så han fortjener jo en liten blomst i det vi går inn i denne episoden hvor vi har mye mer å ta tak i, og vi starter hos et lag som ligger på siste plass, Tromsø IL, med 0 poeng etter 4 kamper. Vi skal prate med noen fra Nord.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Da har vi fått med oss en gjest fra Tromsø, Lars Petter Andresen. Først og fremst, hvordan føles det å ha 0 poeng etter 4 kamper?
Nei, det føles jo ikke så veldig bra ut. Det gjør ikke det. Jeg har nå vært i den klubben her ganske lenge, og vi har nå sikkert hatt noen sånne tapsrekker sånn som det her også tidligere, men det er jo noe litt sånn spesielt med å stå der med 0 poeng på tabellen, og, ja, og kanskje spesielt så etter det som skjedde i fjor. Så det har vært en tøff start på året, det har jeg ingen tvil om.
Jeg går rett der hvor det gjør vondt. Jeg leser i Tromsø her, skriver Rune Robertsen, som sportsredaktør. Thiel ser ut som et nedrykkslag. Nå må toppledelsen umiddelbart kalle inn trener og sportsjef på teppet før dette går fullstendig galt. Hva sier du til det?
Det er det som er fint med både styre og trenerteam og alt. Altså, dette er jo noe vi er veldig sammen om, og dette er jo folk som vi har jobbet sammen over tid, sånn at vi har allerede jobbet mye med hvordan vi skal komme oss ut av det her, for det er ikke noe som kommer etter i dag det her, at vi ikke får poeng, og vi har jo hatt en litt sånn opp og ned preseason også, sånn at vi jobber alle sammen hver eneste dag for å snu det her til noe ordentlig positivt, og at vi kan komme oss ut av det på en god måte, og det har vi veldig tro på at vi kommer til å gjøre også, mye på grunn av det jeg sier at vi står veldig sånn sammen om ting og vi har gjort det nå over tid og vi har bygd klubben litt og litt sterkere og så er det jo liksom spesielt da, med at vi får det til så bra i fjor og så skjønte vi jo og visste at det kom til å bli liksom humpet i år men det har vært litt tøffere enn vi forventet.
Og hva er grunnen til det? Bare for å skytte inn, bare, det er litt tøffere enn forventet. Ja. Hva er, som du ser det, hovedårsakene til det?
At det er tøffere enn forventet, eller at...
Ja, at det er tøffere enn forventet, enn det dere hadde forventet.
Nej, det är ju självklart huvudsakligt på grund av poängerna. Alltså alla vet ju hvis du vinner den Haugesund-kampen och som vi kanske hade förtjänat att göra och så hade plötsligt ting sett annorlunda så folk hade haft lite mer självtillit och ting hade sittit lite grann bättre och så ändå man upp med att stå där med fyra tap så att fotboll är ju små marginer och det är väldigt men det är också väldigt sånt svartvitt så att när vi står här som vi står nu så känns det självklart väldigt tufft och det føles som jeg veldig langt unna å få til ting, men så vet vi også at med en gang ting begynner å løsne litt og litt mer, så plutselig så ser ting veldig annerledes ut, men det kommer ikke av seg selv. Vi kan ikke stå her i dag og si at den kampen i dag var helt fantastisk, og det var bare noen små marginer som gjorde at ikke vi ikke vant det her. Vi må på en måte være ærlige med at den kampen i dag fortjente vi ikke å vinne, det gjorde vi ikke den forrige heller, og vi må bli bedre på veldig mye, og helst litt rannet fort, da. Så for å komme oss ut av der.
Det at som Jørgen Vik er såpass ung, hva ekstra støy medfører det som du ser det?
Nei.
Den ung, og den fersk, altså, ja. Han har tatt, altså du skjønner hvor jeg vil nå.
Ja da, og det selvfølgelig blir det liksom snakk om sånne ting da, det mener jeg med at ting så svart-hvitt, at den kampen i dag, ja, vi fortjente kanskje å vinne, men den, det høres jo ut som når folk snakker om den som at det var verdens verste kamp, men det var det heller ikke, og det, sånn blir det litt sånn, ok, han ung, uerfaren, når vi har tatt noen kamper, så det sånn, ja, han er ikke i nærheten, men Jørgen en veldig, veldig dyktig trener, og han kommer til å bli bedre, og det jo... Man må jo gå litt tilbake til hva det vi har bestemt oss å være som klubb, hva det som har gjort at vi har bygd oss til det vi har blitt, og der at vi står der vi står nå, at vi for noen år siden så klarte vi jo ikke å betale en eneste regning. Vi slet nede på tabellen, vi rykket ned, og så har vi klart å bygge oss litt og litt sterkere, og vi har kommet mange steg på veien, men vi vet at den strategien og måten å jobbe på, det kommer til å humpe litt, og vi gir unge folk muligheten, og det samme er det med spillelogistikken, like mye som trenerlogistikken. Det gikk noen rutinerte, veldig dyktige spillere ut, og inn har det kommet noen unge, kjempespennende spillere, men ikke som er klare til å liksom ta elitserien med storm etter første kamp. Men ja.
Men altså, at man har blitt ribba av Glimt, på en måte blitt skrevet opp på CNN om... Men I tillegg så har jo man mistet enkelt andre, Niklas Westerlund, rett før seriestart. Ganske ferskt team... Sett I ettertid, burde man gjort noe annet for å ha en mer sånn robusthet rundt det, som du ser det?
Ja, det er veldig lett å være etterpå og klok. Og man
ja,
skal,
ja, absolutt.
Men vi har jo igjen altså, vi valgt en retning og måte å drive på, som vi har veldig tro på, og som har tatt oss dit vi nå. Og det det vi på en måte sto I også I vinter, og det skal vi fortsette å stå I. Så jeg ganske sikker på at vi hadde valgt de samme tingene på nytt igjen.
Men det vanskelig for deg, altså det der må dere jo måle hele tiden, hensynet mellom kortsiktig og langsiktig suksess, om man skal satse på ungt eller etablert og så videre. Når du nå sitter med null poeng etter fire kamper, så må du gjøre litt, altså noen ganger så må man jo kjenne at det smerter litt å ha tatt de valgene da. Hvordan føles det nå for deg?
Nei... hade vi varit väldigt sånt utydliga på något vi hur vi tänker och driver och alla har drivit I olika riktningar och så men när vi är något som vi har blivit eniga om och stått samman om över tid så är jag väldigt sån trygg på att det här är den rätta måten att göra det på och så hade ting sett väldigt mycket bättre ut hade vi bara tagit någon poäng nå och för exempel vunnit den Haugesund-kampen och så hade ting kanske varit lite annorlunda så några av de som nya som har kommit in på laget hade sprudla enda lite grann mer men jag är väldigt klar och trygg på att ja vi gjorde det som var rätt I den typ av klubb vi är.
Är du bekymrad för nedryck?
Nej. Nej, men vi ska inte jag vill och sån upptatt av att vi också inte på något sätt maler och säger att laget är så gott eller ting är så bra att vi står här med noll poäng. Vi har tapt fire fotballkamper. Vi må jo bli bedre om det ikke skal bli det. Ellers så står vi der med null poeng etter 30 kamper. Og det hadde vært litt blytungt. Men jeg ikke noe redd for det helt. Jeg helt sikker på at både laget og alt det vi holder på med kommer til å bli bedre og bedre. Og vi kommer til å ta bra med poeng fremover og veldig sånn tro på hele prosjektet.
Ja, for det som litt spesielt nå også når vi 4-5-6 runder ute I elitesesongen, jo at de nyopprykkelige lagene KFM, HBK spesielt kanskje ser overraskende sterk ut. At Fredrikstad har kommet til å være solide, det var kanskje litt mer forventet. Men de har imponert så langt, og det gjør jo at det er kanskje ikke noen åpenbare nedrykkskandidater. Det gjør jo kanskje også at Tromsø med de resultatene dere har hatt så langt er helt naturlig å nevne i en sånn diskusjon.
Ja, absolutt. Og så er det vel ganske vanlig at nyopprykket lag har ofte litt sånn gode starter og sånn, men det hadde vært helt rart å ikke skulle snakke om oss som et nedrykkslag hvis når vi står her med null poeng. Altså, det ville vært bare sånn altså, teit. Vi har noen av de poengene som vi har, og så blir det vår jobb å på en måte motbevise det og vise at få fram den kvaliteten som bor både i de lederne og trenerne som bor rundt, nei, som er rundt laget og den kvaliteten som er i spillerstallen. Og da klarer vi å få ut den mer og mer, så kommer vi til å ta bra med poeng fremover. Det ikke noe bekymret for.
Hvordan merker du det i hverdagen i Tromsø når du går på butikken og så videre? Det jo kontraster mellom for rett før jul og sånn som det nå. Hvordan merker du det?
Men det jo det som liksom, altså, de som var overlegent råest på kampen i dag, det jo fortsatt Tromsø. Altså, det hvordan de leverte er jo helt ellevilt. Og det litt den greia som litt i byen nå. Alle har så lyst til å få det til, og alle veldig sånn støttende. For noen år siden, når vi sto i liksom samme situasjon, så var det helt annerledes. Da fikk du mer den der, ja, de negative kommentarene. Nå er det mer sånn, fader, vi håper at det her snur nå. Men selvfølgelig, det er jo annerledes enn når vi var der oppe, og du fikk skryt hele tiden, men folk står veldig med oss, det opplever jeg. Og det var jo, ja, som sagt, ellevilt med de supporterne, hvordan de jobbet på for å hjelpe oss i dag.
Handler litt om hva som har skjedd i vinter, med at man føler seg ribba totalt sett. Nå skal vi stå sammen, nå er det hele byen, nå har vi, selv om det går litt på tverke, så skal vi liksom få det til kontra. En del andre byer der, en sånn nedtur vil være ekstremt tung å takle.
Absolutt, og det opplever jeg veldig. Og det er kanskje det som blir litt sånn, hva skal jeg si, utfordringen oppi det her også, fordi at alle har så sinnssykt lyst til å få det til. Alle har så lyst til å vise at, ok, det her klarer vi bra.
Det ligger jo en styrke i det, jo da.
Selvfølgelig, men så blir det også veldig sånn press på at okay, vi skal vise at ja, den tredjeplassen i fjor, det var ikke noe tilfeldighet, vi skal være like gode i år, og så sitter ikke alle tingene, og når du da, ting ikke sitter helt, og du legger liksom det presset på deg, så er det noen ting rundt det der du må håndtere, så det, selvfølgelig sånne ting påvirker oss.
Lars-Petter, tusen takk for at du var med. Det er imponerende at du holder humøret så høyt, det setter vi pris på.
Ja. Jeg er stort sett en glad person, så vi skal ta med oss humøret, så skal vi ha det artig fremover, og så skal vi ta litt flere poeng enn det vi har i dag, håper jeg.
Lykke til med det.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grave og grave etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate og svare på litt dumme spørsmål her, altså.
Lars-Petter Andressen, han holder humøret høyt til tross for en bekmørk start på sesongen, og du var jo litt inne på det i spørsmålet ditt, Jao, at det er jo en del lag som har gjort det ganske bra av de presumptivt dårligste i Eliteserien, og sånn sett så utkrystalliserer det seg jo en nedrykksstrid som begynner å bli litt interessant. Da. Hvordan synes du det ser ut akkurat nå?
Jeg synes de lagene som jeg forventer skal være der nede, er jo stort sett de som er der, minus Sarpsborg, som er nede på 13. plass etter runden. De tror jeg ikke kommer til å være så langt nede på tabellen når vi kommer et stykke lenger ut i sesongen. Og så tror jeg at Kristiansund, nå er de oppe på en 7. plass, har hatt en rekke med fine resultater, og ikke minst fantastisk gode prestasjoner. Men det er jo litt sånn, Lars Petter er inne på det, nyopprykket lag kommer med en viss optimisme, et godt momentum, men de vil jo vanligvis også ha mindre tropper, mindre reserver å gå på utover i sesongen, så jeg forventer at de lagene som kommer til å være i nedrykksstriden, om vi da bytter Sarpsborg med HBK, så og ser de lagene som ligger under Viking, som nå er på 10. plass, så er det KFM, Haugesund, KBK, Hamkam, Sandefjord og Tromsø. Det er bunnstriden som jeg tror han kommer til å være også når vi kommer til høsten.
Så har vi fått inn en del spørsmål om dette her når det kommer til nivået i elitserien. Blant annet Mathias Solberg som skriver veldig mange jevne kamper i elitserien denne sesongen, der ingen kamper er walk in the park. Har minstenivået økt hos de fleste klubber? Og jeg var jo på Ekebergsletta og var vitne til Koffa mot Brann, riktig nok 11 mot 10 i store deler av kampen etter at Bård Finne ble utvist, men Koffa også viser jo en soliditet da, og at de så langt virkelig ikke har vært en kasteball i det hele tatt, så det også er jo en klubb som man kan slenge på i det regnskapet der.
Ja, men jeg synes spørsmålet er godt. Det er ekstremt jevne kamper, og til og med Haugesund i dag som blir overkjørt i begynnelsen av kampen av Molde, du tenker, wow, dette kommer til å bli både 5 og 6-0. Men så klorer de seg tilbake igjen, så viser de karakter. Og jeg synes, ja, Molde, de fikk jo det tøft mot Odd hjemme også, og det har vært flere av de der kampene der. Det er nesten ingen tidligere, så har man liksom hatt Jerv, eller du har hatt ett eller to lag som har tapt ekstremt mye kamper. Du hadde Stabæk som tappte, var det vel, 9 kamper på rad. Men inntil videre så er jeg imponert over bunnivået til egentlig samtlige lag, hvis det går an å si, med hederlig unntak av Tromsø, for de har vært direkte elendig i et par kamper.
Og så er vi såpass tidlig i sesongen at det handler litt om hvem man har møtt hittil også. Så ser HamKam som har hatt borte mot Rosenborg, borte mot Brann, hjemme mot Molde, borte mot Lillestrøm i dag. Spilt jevne kamper, tapt knepent. Altså, jeg vil anta at der er det ganske krisestemning. Man må jo ha det i bakhodet også, at det vil komme langt større poengmuligheter. Det at man har vært med så bra hittil, gjør at det er vanskelig å slå fast hvor man ligger nå egentlig.
Definitivt, så det blir veldig spennende å se.
Før vi avslutter den volken her, ja. Nei, Ari, vi må jo sette pistolen mot hodet på, ja. Hvem rykker det?
Ja, for vi har fått spørsmål om Mathias Andreasen her, sånn at vi nevner det, og rykker Tromsø ned, spør han, men ok, ja, hva, hvis vi skal kunne holde deg ansvarlig ved sesongslutt, hva sier du nå? Nå får du et revidert forsøk på et tabelltips som du allerede har vært ute med.
Det som er en faktor oppi dette her, er at la oss si tabellen, dette hadde vært halvspilt, og så er det en av de klubbene som ligger i bunnen som gjør et genialt sommervindu. Det at du kan hente inn, forsterke deg underveis, er jo også en stor faktor. Men hvis jeg skulle med pistolen mot hodet nå, ha tippet, den er, så hadde jeg tror fort og fortsatt at selv om jeg har vært veldig imponert, selv om det hadde vært eventyrlig sterkt av KFM å overleve, så tror jeg at de kommer til å få det tøft over 30 kamper, og så synes jeg det er ekstremt åpent utover.
Hva mener du da?
Hvis jeg skal bare skyte rett fra hoften, så er det jo lander jeg på Tromsø da?
Osh.
Er det Tromsø som
tror du det? Tror du på riktig det? 25 mil innenfra Moen der og ute i Europa, som kan være negativt for så vidt og positivt, men det må jo være mye.
Ja, det har vel de stått før, om det var for 10 år siden de var i Europa.
Tror du Tromsø rykker ned? Og riktig?
Jeg synes det er vanskelig å slå fast de rykker ned når vi har spilt, Tromsø har spilt men 4 kamper, men at de kom, at
per nå?
At de per nå er i en nedrykkstrid, og sannsynligvis kommer til å være det i tror jeg store deler av sesongen. Jeg synes det er vanskelig å se for meg at de skulle rykke ned, men at de kommer til å ha kniven på strupen i store deler av sesongen, det tror jeg på.
Et minutt hver time du er til. Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil. Mye blir borte og forandres med tiden. Livet er nå, ikke siden.
På lørdag så satt jeg og fulgte med på dere gutter, for begge var jo oppe i Trondheim og var vitne til en fotballfest. Flotte rammer på Lerkendal og to ja, gode fotballag. Og så lurer jeg på, jeg har lyst til å angripe det litt fra den et perspektiv som har spredt seg litt sånn på sosiale medier etter reaksjonene som kom etter kampen fra flere I Rosenborg og så videre, at man var ganske positive til det som hadde skjedd, altså, til tross for at man blir slått og så videre, og så det en del som mener at det ikke kler Rosenborg å være fornøyd med et hederlig tap mot Glimt på den måten. Kan du begynne med deg, ja, og hvilken side står du på I den diskusjonen?
Jeg står på føler jeg selv en ganske logisk side. Altså den rotne sesongen som Rosenborg leverte I fjor, de ender på 9. plass, og det vel den dårligste sesongen de har gjort, var det på 40 år, noe sånt, så de og Alfred Johansson nødt til å stikke fingeren I jorden og se hvor vi akkurat nå. Nå møter vi Glimt, vi har forsvarssjefen vår ute, vi stiller med en 16-åring som vi skal komme tilbake til, som for øvrig gjør det veldig bra. Men vi I en situasjon nå der, altså vi har jo hyllet Glimt I flere år nå for å tenke prosess og ikke resultat. Glimt har stått flere ganger etter fantastiske resultater og sagt at vi er fortsatt ikke fornøyde med prestasjonen, og vi har liksom sagt, tenk å ha så smalt og godt prestasjonsfokus. Og jeg opplever at det det samme Rosenborg har. De prøver, og det synes ikke de driver med noe sånn, I hvert fall ikke Alfred Johansson, noe sånn overdrevet rosemaling av det som leveres mot Glimt. De ganske langt unna å skape de helt store sjansene. Jeg synes Ole Sæter og offensiven til Rosenborg blir ganske avkledd av kanskje spesielt stopperne til Glimt. Men likevel så det, når du ser hvor kontrollert Rosenborg klarer å spille seg ut, med et hederlig unntak av 2-0-skåringen, når du ser hvor ofte de klarer å sette opp de samme type bildene, en stopper som trer gjennom ledd, en høy indre løper som får rettvendt seg, slått ut på kant, indre løper som løper inn bak back, altså en del sånne mønstre som det ser ut som spilleren veldig komfortabel I. Det går an å se, og det det lenge siden, mener jeg, man har sett gang på gang hos Rosenborg, og det må jo de tenke, dette positivt, og så det andre ting som de selvfølgelig synes mer negativt, måten de blir spilt rett gjennom I foranledningen til Grønbæk sin scoring og et par sjanser rundt den på det tidspunktet av kampen. Det jo under enhver kritikk, men skulle Alfred Johansson liksom, nei, dette bondbøtter, revva, dette ingenting å ta med seg videre herfra. Jeg litt usikker på hva folk forventer. Altså, det ikke sånn at bare fordi at du Rosenborg, så skal ikke du kunne se på det som har blitt levert sammenlignet med det de leverte I fjorårssesongen.
Erik, hvilke inntrykk sitter du med etter å ha vært I intervjuzonen og pratet med mange folk på Lerkendal?
For å trekke litt sånn lengre paralleller eller litt lengre linje på det her nå, så har min følelse kanskje vært siste 5, 6, 7, 8 og enda lenger tilbake I tid at Rosenborg har hatt litt høyere tanker om seg selv enn kanskje om verden har hatt.
Og hva prestasjonene har vist, ikke minst.
Ja, det det jeg mener, at de har alltid sagt, alltid med hermetegnet, at de skal gå for gull og være oppe I toppen, men så har jo realiteten vært en annen. De har lagt langt bak, så det jo litt komisk at vi for noen uker siden snakket om nedrykkstrid og fikk kritikk for det. Nå får vi kritikk for at vi ikke tar deg på å være... en gullutfordrer at vi ikke spiller Rosenborg opp på spørsmål rundt akkurat det. Inntrykket mitt der oppe at det en klubb som på rett vei. Det jeg har ikke noe inntrykk av at man I intervjusonen etter kamp hverken legger seg for lavt eller høyt egentlig. Det en gjeng som ærlig på at det ligger et stykke bak Glimt per dags dato. Det mange ting de har å lære deg, men egentlig fornuftige svar, egentlig. Hverken eller, litt sånn som Jau sier, at man til en viss grad har slukket litt fingeren I jorda, skjønt hvor man I hierarkiet, og så man jobber ut ifra det akkurat nå.
Ja, ydmykhet og det å vite hvor man står må jo være en form for forutsetning for å kunne jobbe videre fra det, så det høres ut som at at vi kan lande på at det ikke noen grunn til å sage Rosenborg for å ikke ha kunstig høye liksom,
Nei, men ambisjonene jo der, altså det jo ingen tvil om at Ole Selnes, Markus Henriksen, altså, det jo klart på at Ole Selnes, vi skal vinne gull, vi skal tilbake, Rosenborg største klubben i Norge, altså den innstillingen der, men no situasjon på det sportslige, så erkjenner jeg at Glimt og Molde bedre enn seg selv akkurat nå, og en erkjennelse jo viktig for å kunne ta steg, vil jeg anta.
Og for å si det veldig enkelt også, det noen med vett og fornuft som hadde før den kampen trodd at Rosenborg plutselig var bedre enn Glimt? Det var det jo ikke. Sånn at når Glimt da vinner relativt kontrollert, så det sikkert ting som Rosenborg kunne og burde ha gjort annerledes underveis i kampen. Men at sluttresultatet blir 3-1 seier til Glimt, det jo egentlig mest av alt som forventet utifra styrkeforholdet som har vært i lang, lang tid.
Så kan man dra det videre. Vi skal jo, altså, Håkon Volden som 16 når du har Sverre Nippan, du har Reitan Sunne som 16 år. Du startet vel med 9,5 kom vi frem til Trøndere, i og med at Mikkel Seid er oppflasket i Finnsnes, er det? Og kom senere. Det jo litt interessant når jeg satt i pausen der og pratet med foreldre til eller faren til Nypan og så han barnetreneren til den gjengen her nå. Som sier at jeg først spør liksom, hvorfor har det blitt sånn? Og da jo det veldig snar med å kjenne det jo fordi at Rosenborg per nå ikke god nok sånn som det var for 10 år siden, sånn som det var for 15 år siden. Det var ikke så lett å komme gjennom det nåløyet der nå. Så det forteller jo litt om bare det at man startet med 10-11 runder, da. Det fantastisk bra, men det forteller også litt om hvor Rosenborg per dags dato i hierarkiet.
Ja, definitivt. Men det grunnen til at jeg ville ta opp den kampen her jo fordi det mye å snakke om. Vi har fått mange spørsmål om det, og derfor har jeg lyst til å pirke litt bort i et par av de ulike diskusjonsemnene. Det går egentlig på begge lag. Vi kan jo ta en liten sånn... En spissvinkel, Gudleif, som spør, har vi noen gang sett større ansvarsfraskrivelse enn Ole Selnes i intervju både i pausen og etter kampen? Ikke en gang var han inne på tanken at han kan ha gjort en feil, uventet passning, dårlig underlag og alle andre sin feil. Skremmende av en ledertype. Tenker du om det? Dette jo da Selnes som snakker om 2-0-målet til Glimt, hvor han får ballen av keeper og sier at han... rett og slett tror at det en glipp mellom meg og Sander Tangvik, for jeg var ikke helt klar for den passningen. Det bittert, sa han. Det strengt mot Selnes?
Jeg vet ikke akkurat hva som de ropte ut på banen der, men Selnes kunne gjort det. En spiller som av hans format bør jo løse den situasjonen bedre, selv om han ikke klar. Den løse passningen, eller det... dårlig touch der i forkant. Selv om han ikke klar der, så kan han løse. Han kan, det rom til å vende opp. De to Glimt-spillerne kan han parkere bak seg hvis han lar ballen rulle forbi. Du ser at han tar et blikk over skulderen før situasjonen oppstår. Og så når han da bestemmer seg for å ta ballen med hjem, han kan slå støttepassning igjen på ett touch hvis han ikke klar. Han kunne gjort veldig mye annerledes der. Så selv om la oss si, selv om han ikke klar og Tangvik slår en passning han ikke burde ha slått, så kunne Selnes ha løst situasjonen bedre, og det synes jeg han kunne tatt et større ansvar for i pauseintervjuet.
Ja, for det jo alltid interessant litt hvordan ulike spillere snakker om, eller svarer i mediene. Ole Selnes jo en som gjerne tar litt den tonen. Hadde jo kanskje vært artig hvis man hadde spurt Patrick Berg om det samme, sett hva som hadde vært svaret der.
Ja, absolutt. Jeg mistenker jo at Patrick Berg hadde tatt, eller jeg trodde Patrick Berg hadde tatt kanskje sin del av kritikken der. For det at, som sagt, ja, det sikkert en vanskelig posisjon å motta ball i. Likevel så kunne en spiller av Ole Selnes sitt format løst den situasjonen mye bedre.
Apropos det, så var jeg jo ute og spiste pizza etter kampen. Da. Tror du leste opp en eller annen tweet om Patrick Berg, bare for å ta han der. En som skrev at han var så irriterende fin fyr i media. Du er jo bare helt enig. Spot on.
Får jeg se på med det at det har vært mange som hater Glimt med litt sånn jalousi, med litt jantelov kokt opp i en gryte. Men Patrick Berg, han er... nesten sånn chat-GPT-fasit-svar, også med en fin ydmykhet og oppi det likevel. Vi var jo oppe og spilte inn spissvinkel med han i Bodø i vinter, og vi utfordret han litt på dette med når han ble gjort til en lilleputtspiller av Rodri. Og han, ja da, det var en kjempe læringsopplevelse, og jeg følte i den kampen følte jeg meg liten, etc. Så han har i hvert fall en imponerende ydmykhet sammenlignet når du ser på hvor god og hvor dominerende han i Eliteserien.
Jeg var faktisk oppe hos KFUM, og da var det en som kom bort, en som trener et G12-lag, jeg tror det. Og så er det Halvor Byfugl igjen, for de som kjenner til han, og så er det at de hadde faktisk brukt det klippet der Patrick Berg snakket om Rodri fra spissvinkel i spillergarderoba etter en kamp de har tapt, bare for at de skal skjønne at selv de beste spillerne på norsk nivå må ta lærdom når det tøft, når du taper det. Han mente det var liksom sånn fasitmåte på hvordan du skal forholde deg til at folk bedre enn deg, og det var helt gull verdt å bruke som motivasjon inn mot fremtidens fotballhelter.
Ja, det er veldig bra.
Jeg fikk dere den.
Ja, deilig. Men vi trenger jo både Ole Selnes-typene og Patrick Berg-typene, og vi er veldig glad for at vi har begge to i Eliteserien, for det gjør det til et sirkus også, så det er vi glad for. Et annet spørsmål før vi skal videre til to spørsmål igjen i denne kampen, og det andre er et spørsmål om Glimt, for jeg vil bare ta med det. Skal vi se, det var en som spurte om det var Magnus Bø som spurte om Glimts soliditet defensivt denne sesongen kontra i fjor, for dette må vi jo ha med. Altså, er Gunnarsen den beste midtstopperen i Eliteserien så langt i år? Spør han. Og det er jo ingen tvil om at han har gjort et voldsomt inntog, ja.
Og nå har vi snakket med Lars Petter Andreasen i Tromsø. Jeg tror at han legger på med oss, så skjenker han seg kanskje et glass med rødvin, og så sitter han og snufser litt og savner Jostein Gunnarsen, for det er en forsvarsspiller, en briljant forsvarsspiller, og så sier han i pauseintervjuet at jeg er lei at folk bare skal kalle meg forsvarskjempe, eller noe i den dur. For nå er det jo andre gangen han spiller en perfekt timet
vektet ball.
En perfekt vektet ball inn i bakrom til Kasper Høeg denne gangen. Han gjorde det samme mot Lillestrøm, sånn at han er en kar med mye kvalitet, og så for hans del så sitter han litt spent på de neste landslagsuttakene, om vi får se navnet hans der etter hvert.
Ja, og jeg føler meg sikker på at vi kommer til å se på landslaget etter hvert. Det er Håkon Singsdal Volden. Vi spurte om spørsmål til podden, og da skrev RBK Ludvig på X. Han skrev bare navnet til Håkon Singsdal Volden. Så imponerende var Rosenborgs unge midtstopper. Jeg må si jeg lot meg begeistre fra sofaen, synes han minnte om en ung Rafael Varane, utrolig fremoverrettet, uredd i valgene sine, ja, og jeg vet at du også var meget begeistret.
Det tror jeg alle som så han spille var, og det er rett og slett, det kom ikke et spørsmål rundt han, det kom bare navnet, og det holder, for vi skjønner hvor innsender vil han. Jeg tror han vil rett på ukens hyllest. Den går til Håkon Volden. For det at, jeg vil at alle som hører på, tenk tilbake igjen. Hvem var du når du var 16? Hva tenkte du på? Hva gjorde du på? Hvordan hadde du håndtert å skulle gå ut foran, som bysbarn, foran din egen klubb for et fullstappet Lerkendal mot Norges beste fotballag, mot Kasper Høeg? For en 16-åring så er det ganske formidabelt, en stor påkjenning på alle måter. Volden sa jo før kampen at han hadde kjent på nervene, han er jo kjent for å være veldig rolig. Men det gikk ikke an å se når kampen begynte. Han hadde vel en sånn Zidane-piruett etter et par minutter spilt av kampen. Og måten han løser oppgavene, spesielt da med ball i beina, passningsvalgene hans, presisjon i passningene, hva det gir Rosenborg når han trer disse kulene gjennom ledd, når han slår krossere, den roen han spiller med, at han hadde man sett han spille uten å vite alderen, så hadde du nektet å tro på at dette var en 2007-mål, eller at dette var en 16-åring som spilte sin første kamp fra start for Rosenborg, som spilte 3. divisjon i fjor. Så jeg synes det er fascinerende å se hvordan mennesker er lagd av forskjellige materier, og Håkon Volden, hva han er lagd av for å kunne holde seg så rolig i en sånn situasjon, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall imponerende. Også er det ikke sånn at han løser alle defensive oppgavene perfekt, men det kommer jo med erfaring, men han gjør en så god kamp at jeg tror nesten at Alfred Johansson får et dilemma når Thomas Nemsik er tilbake igjen, og kan fort se for meg at det er Nemsik og Volden som spiller, at jeg synes Volden gjør en bedre kamp enn Mikkel Seid.
En ting er det man ser fra tribunen eller på TV. Eirik, du fikk vel en prat med han etterpå. Også, hva tolker du ut av personlighet sånn etter å ha intervjuet han?
Egentlig som at selvtilliten han har vokst ganske masse gjennom kampen, at før kampintervjuet sånn, ikke nervøs, for han var flink til å snakke for seg, det var ingen problem i det hele tatt, men litt mer sånn selvtillit, litt mer rakrygget etter matchen der. Det var helt naturlig for å spille foran 21 000 når du er 16 år, det er jo ganske spesielt, men det var jo som vi snakket med han Stein Blengsli i pausa der, som var Stein Blengsli som var barnetreneren, han har sagt at den piraten som han tok, den har gjort samme søren kan i våre var på. Så det forteller jo kanskje litt om typen, at det er en som går ut, lever sitt liv og kjører på, det viste langt på vei intervjuet også, det er en som er flink til å prate for seg.
Nei, altså, amper stemning, det er jo det må være synd for en så stor klubb som Viking å ha en trener som er paranoid.
Vi må faktisk, selv om dette her egentlig strider mot våre prinsipper, så må vi faktisk en tur ned i Obos-ligaen igjen, fordi Obos-ligaen har fått en evne til å levere de store snakkisene helg etter helg, og også så denne helgen. Og jeg har lyst til å både en tur innom Vålerenga og en tur innom Ålesund. Jeg tror vi skal starte med sistnevnte. Eirik, søndag så breaka dere saken om rett og slett spiller opprør i AaFK med noen oppsiktsvekkende sitater fra styreleder i klubben. Kan du dra oss litt gjennom litt behind the scenes i den saken der?
Ja, hvor skal man begynne? Styrelederen til Ålesund er en som heter Gunnar Haagensen. Han er sønn av sin far, Bjarne Haagensen, som var mange år i styreleder i Ålesund. Kjent for å være ekstremt frittalende. Han var en mann som svarte på det han ble spurt om, til frustrasjon, til ergrelse fra sine kollegaer og samarbeidspartnere i Ålesund. Og den rollen er det nok enkelt i Ålesund nå, som føler at sønnen er tatt. Han er fersk styreleder, er klar på at han kan veldig lite om fotball, men når han får et spørsmål så svarer han, og sånn som i dag når EU Sindre Olsen nøstet opp at det begynner å bli ganske dårlig stemning i Ålesund blant spillerne, for vi har jo gått ut med en sak der i dag der vi skriver at nærmest en samstemt spillergruppe som har bare konkludert med at vi i lag med Kristian Jonsen, det er ingen god match, vi har null tro på at dette her skal kunne snu seg til å bli bra, så er det ganske har opplysning å konfrontere både Kristian Jonsen, som ikke ønsker å kommentere det, men også en styreleder med. Så han svarer jo bare at jobben til spillerne er å være misfornøyd. Men når alt er alle andre sin feil, så er det kanskje på tide å se litt på seg selv. Så har du altså en styreleder som ikke kan fotball, som egentlig svarer spillerne sine at nå får dere jammen titte dere selv i speilet og tenke på hva det er dere har gjort. Så det er jo på en måte essensen i akkurat den konflikten der, eller konflikten, eller hva man skal kalle det, men i kulissen...
Vi kan kalle det det, Erik.
Ja?
Jeg tror vi kan kalle det det.
Ja, det. Men for å ta det store bildet, da, for å gjøre det litt større, så er det en klubb som er i krise. Tappte 1-4 mot Raufoss nå på søndag. Ligger på kvalikplass til rykkene. Folk som har vært på stadion og telt, mener om...
Direkte nedrykk nå, faktisk.
Etter under kval, kanskje, i dag.
Mhm.
Så mener folk at det var under 1000 folk på kamp, og det spillerne har mistet troa, som vi har skrevet, det er på en måte en ting, men det er en by som har mistet fullstendig troa på det i tillegg, og det er fryktelig vanskelig å snu. Vi snakket med Lars Petter i stad, som snakket med en by som er samlet om dette her nå. I Ålesund så er det opprørstemning, det er sponsorer som truer om å trekke seg ut hvis ikke han fjerner seg fra klubben, det er sponsorer som kriger mot hverandre i en i en liten by der man snakker med hverandre, så som sunnmøring så det rett og slett litt sånn bekymringsverdig å tenke på hvor Ålesund på veien.
Hm. Og bare for å, altså, det så du ramser opp der, Erik, og så det jo bare sånn type, hva skal du kalle det, chef's kiss eller skjebens ironi, at mens alt dette pågår, mens Kristian Jonsen og spillergruppen virker å være i en sånn gryende konflikt, så er OFK 2 sin tidligere trener, trener for KBK, som gjør det strålende godt med et ungt, entusiastisk Kristiansund-lag. Amund Shiri snakker jeg selvfølgelig om, som var helt sikker på at det var han som skulle bli klubbens nye hovedtrener, og så i siste time så valgte de heller å gå for Kristian Jonsen, så det gjør det bare sånn ekstra, hva skal du si, det blir på en måte prikken over i-en over på all elendigheten.
Ja, det spurte jo egentlig om Kristian Jonsen, nei, styreleder Haagensen før i dag, det prestigeprosjekt for deg i og med at du gikk for han i stedet for Amund Shiri, så var han overhovedet ikke, for jeg offrer jo på en måte nei, han svarer liksom overhovedet ikke, det ikke det det handler om her nå, og så må jeg bare si at veldig mange gjør jo Haagensen-familien til en hakkekylling i Ålesund, men husk at det en familie som har brukt vanvittig masse penger på, på det her, noe som gjør det av egen fri vilje. Så det litt sånn vanskelig dette der med norske fotballklubber, der styreledere som strengt at de ikke har all verden som er peiling på fotball, vil jo gjerne inn og ha beslutningsmyndighet i
fordi at du har mye penger, men det er jo ikke sånn at fordi at du blir kompetent i fotball, selv om du er kompetent på andre områder, og fordi at du har mye penger på konto.
Nei, det var egentlig det jeg ville dra litt videre til, for å utfordre deg opp. Altså, når du ser forskjellige måter klubbene blir drevet på, hva tenker du om å få inn investorer og den slags der noe som enkelte klubber, Rosenborg for eksempel, er åpen for?
Altså, det er jo en mye større diskusjon som jeg tror vil ta litt for lang tid for denne episoden her, men sånn overordnet så har jo jeg i løpet av de siste årene dreid, jeg tenkte jo at i en periode der, for hvis vi går noen år tilbake igjen, der du så at det ble solgt gode norske spillere bare til Danmark og Sverige, at vi risikerte å havne akterut om vi aldri skulle åpne for private investorer, men når du ser nettopp, la oss bruke Ålesund som eksempel. Vi har vært et annet lag som sliter i Obos. Hvor lenge har vi snakket opp, nede og i mente om? Så viser det at skal du oppnå resultatet med fotballklubb, så må de som styrer klubben, og ikke selvfølgelig den som sitter på toppen av hierarkiet, ha en viss kompetanse, i hvert fall som er overførbar til en fotballklubb. Og det der å si at spillerne må se på seg selv, det er noe veldig enkelt. Men da må jo han også se på seg selv, som valgte å gå for den treneren han gjorde, og valgte å sende Amund Shiri til avgåre Kåre. Så jeg synes det er lett å skyte mot spillerne, men det er jo ingenting spillerne ønsker enn å spille god fotball og gjøre sitt aller beste. Så spent på å se hvordan den situasjonen her utvikler seg.
Ja, men Shiri er jo en fin segway til den andre klubben vi har lyst til å snakke om her, da, Vålerenga, som han tidligere også spilte for og var assistenttrener i en klubb som for så vidt også har en eier som ikke alle er like enige om fotballkompetansen til, men som definitivt har brukt mye penger på klubben i Tor Olav Trøim. Nå, etter en sesongstart for Vålerenga, hvor mange kanskje med rette mente at det var mye stang ut, mye uflaks, ikke minst på Ullevål med en utvisning som snudde kampens gang, så var det jo en forferdelig prestasjon borte mot Mjøndalen, taper til slutt 5-3. Forrige uke snakket vi jo mye om Joakim Jonsson etter hans uttalelser. Nå virker på en måte sikte å være over på Geir Bakke. Og det er det jeg har lyst til å gå inn på her, da. Jeg har til og med fått meldinger av, altså private meldinger av Vålerenga-fans, som ofte er ganske hissige på meg, men de har i hvert fall en eller annen tro på min påvirkningskraft, for da var det sånne meldinger om sånn, kan ikke du liksom fyre opp et eller annet rundt Geir Bakke og sånn, nå er vi drittlei, og nå må vi liksom bli kvitt han. Men ja, han sier jo selv i intervjuet at det selvfølgelig stilles et spørsmål om hans posisjon, og ja, siden han kom i sommer så har det jo ikke akkurat sett veldig bra ut. Har du tro på at han kan snu det her?
Altså bare for å begynne med det første første, jo, han sier det selv, selvfølgelig stilles det spørsmålstegn, og selvfølgelig må Vålerenga som klubb diskutere veien videre. For det at de taper 5-3, men de ligger altså under på et tidspunkt 5-1 mot Mjøndalen. Det er, jeg vil ikke bruke ordet som Joachim Jonsson brukte med utilgivelig, men det er i hvert fall egentlig ganske uforståelig at det skal være mulig. Og Bokkring sier det også at det er nesten uforståelig, det er pinlig. Så det er liksom, det er ikke noe automatikk når de har gått seg inn i en så tung materie, inn i en så dyp stamp at det bare plutselig skal snu. Og det resultatene som har blitt levert etter, og nå sier jeg ny trener kom inn i fjor sommer, uansett om han heter Geir Bakke, som jeg sa på sendingen, og uansett om han heter Geir Bakke eller Pep Guardiola, alle trenere ville blitt stilt spørsmål ved når laget du leder har levert så ekstremt svagt som det Vålerenga har gjort under hans tid.
Og, men det som slår meg er jo at man har jo sittet med en slags, altså det står jo at Enga skal opp igjen på draktene deres. Man har jo sittet med en slags oppfatning av at den opprenskningen i Vålerenga har pågått nå inn i denne sesongen her, at nå kan det på en måte ikke synke lavere. Men man er jo nødt til å stille spørsmålet da. Altså det, når man ser den troppen her, og dette er basert på mye samtaler jeg har hatt med folk både i klubben, rundt klubben, stilles det veldig store spørsmål rundt karakteren til spillergruppa. Har de ledertypene til å dra deg ut av en sånn sump, eller er det sånn at dette kan bli en rett og slett en ond spiral som bare fortsetter og fortsetter nedover da? Det, ja, jeg synes i hvert fall det er et spørsmål som det går an å stille da.
Alle kritiske spørsmål går an å stille etter en sånn prestasjon som det de leverer i dag. Alle kritiske, det er litt sånn som det har vært. Du tror at bunnen er nådd, du trodde bunnen var nådd på et eller annet tidspunkt i høst, ja, men de klarer nok å klamre seg fast. Du trodde bunnen var nådd når de spiller en god kamp mot Kristiansund, alle tror at de kommer til å holde plassen, og så kommer de til Intility og roter vekk den ledelsen de hadde, da, og nedrykker på, ryker på straffer der, da trodde du bunnen var nådd. Og så når Obos-ligaen nå begynner, så de står med en seier på 5 kamper. Jeg føler i dag, den kampen i dag, det resultatet i dag, det minner meg om Brann-Levanger i eller Levanger Brann under Rikard Norling i, var det 2015?
For å spørre på en annen måte, Raja, hva ville du gjort for å få fart på det maskineriet igjen? Sånn kort, altså, hva slår det? Hva er knappene man bør trykke på?
Det er så mange faktorer der, og så det som mange kommer tilbake til, og jeg også har tenkt mye på, er det mentale, at det er en spillergruppe som har fått så mye juling. For det, at det som i hvert fall går an å være enige om, og det jeg liker å si at man er aldri bedre enn sin siste kamp og de tingene der, men de spillerne til Vålerenga, når de ligger under 5-1 mot Mjøndalen, så dårlige er ikke de. Det er et eller annet som har festet seg ved dem, det er et eller annet, en suppe de har gått seg inn i, der de bare virker til å ha mistet totalt troen på seg selv. Når de kommer og møter motstander som ligger lavt, så evner de ikke, i hvert fall ikke over en hel kamp. De klarte det, vi så det i første omgang mot Raufoss, at da plutselig blomstrer de. Men det skal så lite til før de bare faller helt sammen, og det, da blir det vanskelig å vinne fotballkamper. Så hva jeg ville gjort, det har jeg for en gang skyld ikke noe godt svar på.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Vi fikk jo Jaos hyllest i en slags førpremiere da vi snakket om Håkon Volden, så nå skal vi skal til ukens slakt, Jao. Hva er det du har funnet frem for oss?
I dag så skal jeg slakte en forklaring fra en mann som vi har fått veldig god sans for en mann som vi hadde gleden av å snakke med i vinter. Da skal vi til Lillestrøm sin hovedtrener, Andreas Georgsson, og den forklaringen han gir på Felix Vaz sin merkelige, hva skal vi kalle det, liggende tofotsspasme, som han får et av det som kommer til å være Eliteseriesesongens klareste røde kort. Og han sier etter kampen at nei, dette var ikke tilsiktet, han er en kjempefin gutt, og det var bare en akrobatisk måte å prøve å reise seg opp på, men jeg kjøper han ikke. Jeg synes den forklaringen er tynn, og jeg synes at når han sier det, når alle har sett TV-bildene, så risikerer han at det går utover troverdigheten hans som trener når han står og sier det, for det at er det en ting som du aldri kan si imot, så er det det folk ser med sine egne øyne, og den der er stygg, og ekstra stygg, for jeg har røket korsbåndet på en litt lignende måte selv, når du får en sånn overstrekk i kneet som Luke Mares får der. Heldigvis gikk det bra med han, heldigvis kunne han spilt videre, men det der kunne vært betydd flere måneder på sidelinjen, og det sier ikke jeg for å hause noe så helst opp, men det der kunne ført til en alvorlig skade, det en stygg involvering og et fortjent rødt kort til Felix Vaa, og den forklaringen i etterkant fra Georgsson, den så tynn at det blir ukens slakt.
Men ikke dette litt sånn, altså han kommer jo fra Arsenal under Arteta, der kanskje kulturen at man aldri skal gå ut mot sine egne, og det var jo kanskje litt det Jocke Jonsson også fikk kritikk for, at han kastet en av sine egne under bussen. Ikke fotballverden litt sånn at Ferguson var jo sånn, du skal alltid forsvare din egne, samme faen, hva?
Jo, men hvem er det tror han lurer? Hvem er det altså, tror han
lurer? Nei, men det du risikerer med å tale imot det som alle oppegående mennesker ser med egne øyne, det at du kan, at du fremstår som en komisk Ali. At du bare sier noe som alle skjønner, dette her tror du ikke på selv engang. Så fra en ellers ekstremt oppegående og fornuftig mann, så synes jeg den bortforklaringen var total skivebom.
Ja, for jeg satt og så på fotballkveld, og så så jeg første situasjonen, og så etterpå så jeg forklaringen hans, og så ble jo bildene vist igjen etter det igjen. For da jeg så forklaringen hans, så tenkte jeg, åja, ok, ja, kanskje det ikke var så stygt. Jeg tenkte at det var stygt første gang jeg så det, og så så jeg det igjen, og da tenkte jeg, men det her er jo, det er helt umulig å mene at det der var et forsøk på å reise seg, for ingen har noensinne prøvd å reise seg på den måten her i hele verdens historie.
Jeg prøvde en gang når jeg var 12 år og gikk på breakdancing og liksom sprette opp sånn. Nei, det gjorde jeg ikke.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du å grave og grave etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate. Svarer på litt dumme spørsmål her, altså.
Yes, vi har jo tatt ganske mange spørsmål denne gangen underveis, og prøvd å legge litt opp episoden etter hva vi fikk mange spørsmål om, så vi skal holde det sånn forholdsvis kort på tampen, men vi har fortsatt til gode å kåre det beste spørsmålet. Og før vi tar det aller beste spørsmålet, så vil jeg bare ta et par som jeg likte godt her, og det ene er fra Einar Gustafsson. Hvilke tre elitseriespillere under 20 år ser ut som potensielle bærebjelker i fremtidige landslag? Klarer vi å finne tre gubb?
Jeg synes jo vi i media ofte er for kjappe ute og så hauser opp unge spillere, men det er jo, jeg synes det er vanskelig å komme utenom Sverre Nypan, er jo allerede etablert. Og en spiller som er enkel å se for seg på landslag, og så når vi har såpass store stopperproblemer, når en høyreist 16-åring viser den roen som Håkon Volden gjorde, så vi må se mer av han, men akkurat basert på en eliteseriekamp og et par treningskamper, så er det i hvert fall en aktuell kandidat.
Har du noen, Erik?
Nei, jeg satt litt og tenkte her nå. Fann helt veldig, og det er jo selvfølgelig en aktuell kandidat. Jeg prøvde å tenke litt på midtstoppere, for det er jo det du ofte gjør når du jobber med landslag og norsk fotball og får sånne spørsmål, men nei, jeg tar ikke noe på stående fot. Det er sent på kvelden nå, altså.
Det er veldig Volden og Nypan. Det er ikke noe dårlig liste, det heller. Da går vi videre til det er Christian Eriksen, det har vi fått mange spørsmål om. Han hadde gul kort fra før, blir taklet, tar ballen med hendene, liksom komisk situasjon, og får ikke utvisning, selv om det er en viljehens i så måte. Hva tenker vi der?
Jeg fikk bare den situasjonen med meg i forbifarten, for jeg fulgte ikke den kampen, men forstod at jeg fikk se han kjapt der, og når dommeren ikke har blåst, så er jo det en fryktelig uting det der å begynne å ta opp ballen uten at det er tatt noe så helst avgjørelse, og det der ikke skulle gi kort på det, da er jo det noe man kan begynne å spekulere i, begynne å spille på, så sånn, jeg har faktisk bare sett den situasjonen en gang, så tenker jeg at det kunne fint blitt gitt et gult her, men jeg vet ikke akkurat når dommeren blåste.
Jeg så en live faktisk, og det jeg tenkte, det som kan være, selv om godeste Eriksen selv mener at han skal ha frispark, er jo at den første situasjonen der han går inn, kan jo faktisk være frispark til Haugesund. Det kan være den situasjonen dommeren dømmer på. Mm. Og i så fall så er jo ikke det Willy Hansen som har faktisk blir straffet for. Ja, sånn, og det er jo ikke gudkort den første der nå. Så det kan jo være en teori, men det kan jo også være en teori at dommeren synes det blir for voldsomt å gi han sitt andre gullkort der.
Ja, og der synes jeg, for jeg husker, dette minnet meg om da Arsenal spilte mot Bayern München nylig i Champions League, kvartfinale, så er det jo en situasjon hvor keeper spiller ballen bort til Gabriel, midtstopperen til Arsenal, og så tar han med hendene igjen, selv om spillet egentlig er satt i gang, fordi han ikke oppfatter at spillet er satt i gang, men skal legge ballen til rette. Så teknisk sett så er det en hens som Bayern-spillerne reagerer på, men som dommeren velger å ikke gi. Og da var det en dommerekspert i et eller annet panel som snakket om det med, for det første, altså er det noen som går det ut over noen? Er det noen som får en ufortjent fordel av dette her, og så videre? Eller er det på en måte bare en absurd sånn situasjon hvor man kan gjøre en skjønnsmessig vurdering og ikke...
Hadde ikke dommeren fortalt det til deg ut på banen året at det var sånn han hadde vurdert det, at jo, det blir for dumt liksom?
Ja, og det synes jeg minnte meg litt om denne situasjonen, og egentlig så vil jeg nesten si at jeg litt tilhenger av det da. At man ikke skal gi uforholdsmessig stor straff for noe som egentlig bare er en teknikalitet da, som kommer ut av noe som ikke utgjør så veldig stor forskjell i en kamp. Men så til det vi vel mener er det beste spørsmålet som er tilsendt, og som er som skal belønnes med et TV2 Play. Er det 3 måneder vi har, ja, å dele ut?
3 måneder. TV2 Play, akkurat i et tidspunkt vi holder på å gå inn i mai, der det er en haug med kamper, der det er semifinale Champions League, der det er etter hvert en Champions League-finale, det kommer EM-slutspill. Det er noe av det juicieste som er i abonnementsverden.
Ja, men altså, tenk deg da, hvis den som vinner nå da, som vi straks skal røpe, aktiverer sitt Play-abonnement nå på tirsdag da, før han skal se Bayern mot Real Madrid i Champions League, så varer det da 3 måneder, så får du med deg da hele mai med Champions League-finale til slutt i 1. juni. Du får med deg masse eliteserie, du får med deg hele EM, og mannen som gjør det, det er Magnus Nygaard 96 og X. Gratulerer så mye, Magnus. For følgende spørsmål. Tankeeksperiment. Spol frem 10 år. Hvilken nåværende trener i Eliteserien tenker vi? Tenk at han var trener her i Norge. Om, og hva er det viktigste han har lært oss? Kan være så mangt taktisk, relasjonelt eller andre beundringsverdige egenskaper.
Jeg likte spørsmålet. Jeg har lyst til å svare først der med et spørsmål.
Jeg tipper mange ville svart smart Kjetil Knudsen. Det er liksom sånn autosvaret, men ja, snakk du.
ja, det er jo litt sånn det han har gjort. Og han er jo, mener jeg, den som kanskje har tilført norsk fotball mest som hovedtrener etter Nils Arne Eggen. Men den jeg har lyst til å trekke fram likevel som svar på spørsmålet, litt mindre grad fordi at vi tenker sånn, tenk at han var trener her. Men mer sånn, vi tenker at han der hadde med seg noe som vi alle kan lære av. Det er kanskje litt overraskende for noen, provoserende for andre, Michel Thomassen i Fredrikstad. Å bygge et lag som gjør det som er til for å vinne, et så defensivt godt fundament, litt sånn italiensk forsvarsprinsipp, det der å klare å være, selv om du er lav, klare å være aggressiv, klare å være så godt organisert i det defensive som de har vært, og da snakker jeg utifra ressursene, utifra spillermateriell, det synes jeg er imponerende. Og så vi også det har blitt snakket om at de var veldig kyniske mot Brann, men til og med glimt mot Rosenborg i en periode der Rosenborg hadde momentum. Bruker litt tid, tar luften ut av den lille bølgen som Rosenborg hadde der, og det er også noe som Fredrikstad har vært gode på så langt i sesongen, å ta momentumet bort fra motstanderen og kjenne temperaturen i kampen. Så jeg tror at det vinnerinstinktet som Michel Thomassen har overført til Fredrikstad-mannskapet sitt, litt sånn vinne for enhver prismentalitet. Det er noe som vi og vi har sett vi mangler det i landslagsfotballen også. Så det, jeg skyter han inn der som en litt sånn shout fra siden.
Og så en annen opplagt er jo fort Alfred Johansson i Rosenborg.
Ja, han hadde tenkt på den.
Med tanke på reisen, altså kom fra FCK, er svensk, har bygd seg opp en litt sånn hype rundt navnet sitt, kommer ganske ung til Norge, får han fart på Rosenborg som det er virkelig potensialet til, så ligger på en måte veien kanskje litt enklere for han enn for enkelt norske trenere som ikke har fått den reisen via FCK, via rett til en stor klubb. Så det er jo kanskje han som er en nærmest på en eller annen måte til å få en virkelig stor klubb i løpet av kort tid, og derfor vil du kanskje snakke om det om 10 år hvis det går den veien som alle i Trondheim drømmer om.
Ja, og det er godt poeng sammenlignet med Kjetil Knudsen, fordi det ligger jo i dette tankeeksperimentet om hvem
nettopp
som vi om 10 år kommer til å tenke det om, og da må du også ta i betraktningen hvem er det mest sannsynlig at kommer til å være i en klubb som er større og kommer til å ta de stegene, og der har jo Knudsen vist at han, jeg er ganske sikker på at Alfred Johansson i større grad enn Kjetil Knudsen kommer til å posisjonere seg og jakte det og være interessert i å ta de stegene.
Det er vel alle trenere går ut for alle trenere kunne vi valgt
vil. Jo, men i større grad enn hva det er for Erling Mo i større grad, det er 10 år frem i tid, altså
og da er jo
jeg skjønner hvor dere vil.
Ja, altså det var bra spørsmål, bra svar gutter, nå har vi holdt på en stund så vi skal runde av. Har dere noen siste betraktninger før vi kaller en dag?
Engasjementet er på topp, på kokepunktet. Jeg synes det har vært enda en herlig runde. Det var så jo liten, tenkte sånn, ja, det var jevne kamper, men det tok liksom ikke helt fyr. Men så kommer det hovedkamp som tar fyr, og så er det noen avgjørelser og ting som totalt sett gjør at det er nok en gang diskusjon rundt lønnsbord i morgen. Det blir norsk fotball.
Veldig bra. Takk for at dere hørte på. Husk, hvis dere liker podden og gi oss 5 stjerner og sånt, det er vi alltid takknemlige for. Og vi er også veldig takknemlige for at det renner inn spørsmål. I dag var det en ny bestenotering med over 60 spørsmål som jeg kunne telle i hvert fall. Så det er ingenting som gjør oss gladere enn det. Takk for nå.
Nå driver du grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for noen fotball.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævval, hva det for noe sånt. Just be speaking!
Moderne medier.